8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i ovoga jutra želi vam Ana Ćirica. Pred nama je posljednjih nekoliko predloga za ovo nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2, a podsjetit ću vas kako, dakle, još danas do 9 časova možete da glasate. Tu je najpre broj u našem studiju 011-3229-653, koji je otvoren za vaše pozive, dok na broj 064-86-111-144 možete da nam pošaljete poruku. Možete također i da glasate u grupi emisije Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Počinjemo dakle sa preslušavanjem predloga za ovaj četvrtak. Najprije ćemo emitovati ostvarenje iz opusa italijanskog kompozitora koji je živeo u drugoj polovini 17. i početkom 18. veka. Napoljski violinista Nicola Mateis nastanio se u Engleskoj oko 1670. godine, da bi 10 godina kasnije objavio traktat na italijanskom jeziku o basovom akompanjatu uz deonicu gitare. Pored ovih pedagoških instrukcija u oblasti muzičke teorije, napisao je i nekoliko kompozicija za gitaru. Iz njegove četvorostavačne svite in G za gitaru i continuo, ovoga jutra slušat ćemo posljednja dva stava, Ariju 2 i Ariju 3. Izvešće ih japanski umetnici, gitarista i lautista Taro Takeuchi i Reiko Ikise na violi da gamba.
Thank you.
Kao prvi predlog za danas slušali ste treći i četvrti stav svite in G za gitaru i continuo koju je komponovao Nikola Matejs. Ariju 2 i Ariju 3 izveli su gitarista i lautista Taro Takeuchi, dok je Riko Ikise svirala violu da gamba. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo sada predivnom pesmom indijskog gosta iz opere Satko Nikolaja Rimsko-Korsakova. Pesmu indijskog gosta Nikolaja Rimskog-Korsakova slušali ste kao drugi predlog za danas u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Simon Rattle. Kao naredni predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete pesmu iz opusa našeg kompozitora Konstantina Babića, koji je srpsku muziku obeležio vedrim, duhovitim i stilski perfektno komponovanim delima, uglavnom u oblasti manjih formi vokalne muzike. Šaljivi tekstovi naročito su ga inspirisali kako za horove, tako i za solo pesme, a jedna od njih je nastala na stihove Ogdena Neša tokom poslednje decenije prošlog veka, prvo za sopran i klavir, a potom i u verziji za sopran i gudače. Pesmu Orao i Vrana kao treći predlog danas izvešće trio Anima, koji čine Aleksandra Ristić, Ana Veličković-Igić i Ingrid Konard-Janković.
Oh,
U interpretaciji trija Anima slušali ste pesmu Orao i vrana Konstantina Babića, predlog broj 3 za danas.
Klasiku volim!
A u narednim minutima slušat ćete muziku Pabla de Sarasatea i interpretaciju našeg mladog harmonikaša koji godinama živi i radi u Londonu, Miloša Milivojevića. On je 2002. godine postao stipendista Kraljevske muzičke akademije u Londonu, a dve godine kasnije je počeo da nastupa kao njen jedini predstavnik na ceremonijalnim svečanostima kraljevske porodice na univerzitetu. Milivojević je 2014. godine na Kraljevskoj muzičkoj akademiji dobio i zvanje saradnika, a potom i priznanje za doprinos kulturi i stvaralaštvu u svojoj profesiji. Danas ćemo emitovati snimak sa njegovog debitantskog kompakt diska koji je objavljen 2. novembra 2018. godine, a koji je britanska kritika opisala kao briljantno ostvarenje i uragan inventivnosti. interpretaciji Miloša Milivojevića slušali ste transkripciju introdukcije i tarantele opus 43 Pabla de Sarasatea kao četvrti predlog u današnjoj emisiji.
Klasiku molim.
A danas ćemo emitovati i kompoziciju Urobor, savremenog srpskog autora srednje generacije Bratislava Petkovića, umetnika koji je kompoziciju završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića. Komponovao je kamernu, vokalnu i muziku za solo instrumente, kao i dela za veliki simfonijski orkestar. Poseban afinitet pokazuje i prema muzici za decu. Pored ostalog, dela su mu izvođena na međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, potom u Bitev teatru, Kolarčevoj zadužbini i na festivalima Bemus i Nimus. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, a posebno je zapažena i visoko ocenjena njegova kompozicija posvećena Nišu, Urobor, variacija za gudače, koja je premijerno izvedena 4. juna 1998. godine, a kasnije i objavljena na kompakt disku Vilinski zvuci. Mi ćemo danas slušati snimak sa premijernog izvođenja, koje su ostvarili gudači Svetog Đorđa i Petar Ivanović.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Urobor Bratislava Petkovića, koju su kao predlog broj 5 izveli gudači Svetog Đorđa pod upravom Petra Ivanovića.
Klasiku molim.
Današnju emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo delom ostvarenja Ludviga van Beethovena. Naime, kao predlog broj 6 emitovaćemo prvi stav njegovog trija za klarinet, klavir i violončelo, opus 11 u B-duru. Kompozicijom koja je nastala 1797. godine i naredne objavljena u Beču. Reč je o jednom od ozbiljnijih ranih kamernih dela Ludviga van Beethovena, koje je koncipirano kao trostavačno, a mi danas slušamo prvi stav, Allegro con brio. Izvođači su mađarski umetnici Kalman Berkeš, Mikloš Perenji i Zoltan Kočiš.
Thank you.
kao predlog broj 6 slušali ste prvi stav trija za klarinet, klavir i violončelo opus 11 u B duru Ludviga van Beethovena. A bila je ovo interpretacija koju su ostvarili mađarski umetnici, klarinetista Kalman Berkeš, violončelista Mikloš Perenji i pijanista Zoltan Kočiš.
Klasiku molim.
I evo nas sada, poštovani slušalci, pred poslednjim predlogom za ovonedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2. Biće to stav jednog od najpoznatijih dela Antonija Vivaldija sa područja duhovne muzike, Glorije u D-duru. Postoje zapravo dve verzije ovog ostvarenja i obe verzije su u D-duru, a jedna od značajnijih razlika između njih jeste orkestracija. Tako, na primjer, u prvoj verziji sa oznakom 588 pronalazimo trubu umjesto oboe, dok je danas daleko poznatija druga verzija sa brojem 589. Stav koji sam odabrala za ovo jutro jeste Et in terra pax, a izvršće ga Hor Monteverdi, engleski barokni solisti i John Eliot Gardiner. U interpretaciji hora Monteverdi i engleskih baroknih solista kojima je dirigovao John Eliot Gardiner, slušali ste stav Et in terra pax iz Glorije Antonija Vivaldija. A meni, poštovani slušalci, sada preostaje da prebrojim vaše glasove i naravno da vas pozovem da obavezno budete sa nama i sutra od 8 časova, jer je petak rezervisan za našu i vašu top listu. Do tada vas pozdravlja Ana Ćirica.